Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску і рэгіёнах прайшла другая сесія народнага сходу. Віктар Івашкевіч і Мінцук Вячорка адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Марына Адамовіч заявіла, што адміністрацыя шклоўскай калоніі перашкаджае ёй і Мікулу Статкевічу пабрацца шлюбам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У бразкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Італьянскі парламент прагаласаваў за новы закон аб бюджэце. Пасля гэтага ўхвалення прэм'ер-міністр гэтай краіны Сильвіо Берлюсконі абяцаў падаць у адстаўку. Чакаецца, што сёння Берлюсконі правядзе апошняе пасяджэнне Рады міністраў, пасля чаго накіруецца ў прэзідэнцкі палац, каб падаць прашэнне аб адстаўцы. На фоне нестабільнасці ў Рыме працэнтныя стаўкі па італьянскіх дзяржаўных аблігацыях выраслі да 7%, у 5 разоў вышэй за нямецкія. За апошнія гады ў еўразоне да такога ўзроўню падалі толькі аблігацыі Грэцыі, пасля чаго краіна апынулася пад пагрозай дэфолту, з-пад якой не можа выйсці дагэтуль, нягледзячы на 100-мільярдныя выратавальныя пакеты з боку Брусэля і Міжнароднага валютнага фонду. Працягваем навіны. У Іране колькасць загінулых пры выбуху на складзе ўзбраенняў ваеннага гарнізону Бідганех у 40 кіламетрах на захад ад Тэгерану павялічылася да 17 чалавек. Усе загінулыя ваеннаслужачыя іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Паведамляецца таксама, што больш за 20 чалавек параненыя. Пра прычыны выбуху пакуль няма інфармацыі. У горадзе Тарас на поўдні Казахстану сёння ў выніку перастрэлкі і выбуху пры абрабаванні крамы, якая гандлюе зброяй, загінулі 7 чалавек, трое параненыя. Як паведаміў намеснік генпракурора Казахстану, сярод загінулых 5 супрацоўнікаў паліцыі, ахоўнік крамы і ўдзельнік нападу, які падарваў сябе сам пры спробе затрымання паліцыянтамі. Асоба нападніка ўсталяваная. Паводле ўладаў ён прыхільнік джыхадызму, святой вайны радыкальных ісламістаў супраць хрысціянскага захаду. У канцы кастрычніка ў казахстанскім горадзе Атырау здарыліся 2 выбухі, адказнасць за якія ўзяла на сябе радыкальная групоўка «Салдаты халіфату». Ліга арабскіх дзяржаў сёння на сустрэчы сваіх прадстаўнікоў у Каіры вырашыла прыпыніць удзел Сырыі ва ўсіх пасяджэннях гэтай арганізацыі да выканання Дамаскам дасягнутых раней пагадненняў аб спыненні здушэння антыўрадавых дэманстрацый. У заяве, абвешчанай прэм'ер-міністрам Катару Хамадам бін Ясэмам Альтхані, гаворыцца, што рашэнне набудзе моц з серады. Ліга таксама заклікала арабскіх паслоў пакінуць Дамаск. Катарскі прэм'ер паведаміў, што з прынятым сёння рашэннем пагадзіліся 18 дзяржаў. Лібан, Йемен і Сырыя прагаласавалі супраць, Ірак устрымаўся. Цэнтральная выбарчая камісія Кіргістану сёння афіцыйна абвясціла вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 30 кастрычніка. Перамогу ў іх атрымаў прэм'ер-міністр Алмазбек Атамбаев, набраўшы 62,5% галасоў выбарцаў. Другое і трэцяе месца занялі лідар апазыцыйнай партыі «Адзіны Кіргістан» Адахан Мадумараў і лідар парламенцкай фракцыі праўладнай партыі «Айчына» Камчыбек Ташыў. Яны набралі каля 14% галасоў кожны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.